galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin jimcaha bisha February-na ay tahay 24 sanadka 2017. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band, hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo bogga voasomali.com. Idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan howlaha horyaala ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya iyo dowladdiisa kadib ansixintiisa.
In waxaan rajaynayaa ay isku mashquuliyaan baarlamaanka hadda jooga, guddoomiyihiisa iyo madaxweynaha, iyo dowladda la qaban doonaaba dastuurka in la dhammaystiro.
Waxba iskuma qasne eh, waa baleer arrintu waxay ka dhacdaa halkay ka xumaata waxa weeye wixii lagu heshiiyey ayaan lagu soconay madaxweynaheennu ama ha jalaado ama yaanu jalaa waa constitutional president.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa bannaanbax ka dhacay magaalada Muqdisho oo lagu taageerayo magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya.
Barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Iyadoo ay jiraan walaaca la xiriira musaafiriinta iyo derbiga laga dhisay xadka Mexico iyo Mareykanka, ayaa mas-uuliyiinta dalkaasi Mexico waxay arrinkaasi ka qabaan waxay u bandhigeen xogeyaasha arrimaha dibadda iyo ka nabadgelyada Mareykanka oo Khamiistii booqday waddanka Mexico. Xogeyaha arrimaha gudaha Mexico Angel Osorio Chong ayaa warfidiyanada u sheegay inaysan isku raacin labada dhinac wixii dhexdooda ee khilaafaadka ahaa in la xalliyo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mexico Luis ayaa isaguna waxa uu sheegay in walaacaasi uu dhaawici karayo danaha labada dal. Hadalladaasi ayaa waxay imaanayaan kadib markii ay wadahadallo ay madaxda Mexicaanku la yeesheen xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson iyo midka nabadgelyada John Kelly. John Kelly iyo Tillerson ayaa warfidiyanada u sheegay kadib kulankaasi in dhinacyadu isla garteen arrimo badan, balse waxay diideen in wax su'aalaha oo arrimahaasi ku saabsan ay saxaafaddu weydiiyaan.
Saraakiisha militariga Ciraaq ayaa sheegay in ciidamadooda Mareykanku taageero ay qabsadeen garoonka diyaaradaha magaalada Mosul oo ay kooxda Daacish maamulaysay tan iyo sanadkii 2014. War lagu qoray shaashadaha telefishinka dowladda Ciraaq ayaa lagu yiri ciidamada jawaabta degdega ah iyo booliska federaalka ah ayaa hadda si buuxda gacanta ugu haya garoonka diyaaradaha Mosul. Saraakiisha ayaa jimcahan waxay sheegeen in ciidamada oo ay sidoo kale dib u qabsadeen saldhig military oo ku dhagan garoonka ayna gudaha u galeen xaafadaha Mosul markii ugu horreysay muddo bilaa. General Reid Shakir ayaa sheegay in ciidamada Ciraaq oo diyaarado iyo duqeymo culus ay taageerayaan ay dhowr dhinac ka soo weerareen garoonka. Sarkaal sare oo Ciraaqi ah ayaa sheegay in maleeshiyada Daacish ay qaraxyo ismiidaamin ah oo baabuur loo adeegsaday kala hor yimaadeen ciidamada Ciraaq. Waxa uu sheegay inuu gaaray khasaare dhowr iyo toban ah, hase yeeshee badankood ay yihiin dhaawacyo fudud.
Qarax ismiidaamin oo baabuur loo adeegsaday ayaa ugu yaraan 530 qof ku dilay isla markaasina tiro kale ku dhaawacay xaafad ku taalla dalka Siriya kuna dhow magaalada Albaab maalin kadib markii ciidamada Turkigu ay kooxda Daacish ka qabsadeen magaaladaasi muhiimka ah. Qaraxa ayaa waxaa lagu weeraray bar kontrool mucaaradka Siriya iyo amnigu ay ku hubiyaan kuna taalla xaafadda Suzan halkaasoo lagu dilay dad rayid ah iyo ciidamo ka tirsan mucaaradka. Dadka ayaa isugu soo ururay xafiis amni oo ku yaalla halkaas, kuwaas oo in badan oo iyaga ka mid ahi ay raadinayeen in loo fasaxo inay dib ugu laabtaan magaalada Albaab oo dagaallo culus ay ka socdeen muddo bilaa. Ciidamada Turkiga iyo kuwa mucaaradka ayaa magaaladaasi galay Khamiistii kadib markii miliishiyaadka kooxda Daacish ay ka baxeen halkaas, taasoo soo gabagabaysay dagaalkii halkaa ka socday sida ay baahisay warbaahinta dalka Turkiga.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa jimcahan maanta ah hadal u jeedin doona kumanaan dad oo muxaafidiin ah maalintii saddexaad una dambeysa kulanka talaabada siyaasadda ee muxaafidka ah oo ka dhacay duleedka magaalada tan Washington madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence oo ka hadlay kulanka maalintii Khamiista ee shalay ayaa u sheegay guuta kamida saaxiibadii xisbiga muxaafidka ah in aqalka cad ee Trump uu yahay mid ballanta oo finaya Pence ayaa ahaa ninka ugu sarreeya ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ilaa iyo hadda ka hadla kulanka loo soo gaabiyay CPAC oo ah midka ugu weyn ee sanadkiiba mar dhaca ee isugu yimaadaan muxaafidiinta Pence ayaa u sheegay warbaahinta iyo dimuqraadiga mucaaradka ah in ay wali isku dayayaan in ay iska dhagamariyaan Trump dhaqdhaqaaqa muxaafidka ah waxa uu laakiin sheegay in la joogo xilligii la cadeyn lahaa in jawaabaha muxaafidka ay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee uu dalkani u baahan yahay shaqooyin badan canshuur yar military xoog leh iyo in la ixtiraamo dastuurka
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad naga dhegaysanayseen waa VOA markana qaybaha kale idaacaddeenna aanu gudagalnay magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay banaanbax lagu soo dhaweynayo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane xasan cali khayre oo uu shalay magacaabay madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha ayaa la filayaa in marka hore ay baarlamaanku ansixiyaan korinta uusan soo dhisin xukuumaddiisa warbixintan waxaa muqdisho ka soo dirtay zaynab abuukar
banaanbax lagu taageeraya ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa maanta lagu qabtay fagaaraha daljirka daasoon ee magaalada muqdisho waxaana ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya maamulka gobolka banaadir iyo qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan gobolka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale oo maamulkiisa uu lahaa qabanqaabada banaanbaxa ayaa ku tilmaamay ra-iisul wasaaraha cusub nin ka soo bixi kara xilka loo magacaabay islamarkaana isbeddel iyo horumar gaarsiin kara dalka isaga oo ka codsaday xubnaha baarlamaanka soomaaliya inay kalsoonida siiyaan si uu u guto waajibka loo igmaday
magacaabista uu magacaabay madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaarihiisii kala shaqaynaya hawsha culise oo loo igmaday mudane xasan cali khayre ayaa lagu soo dhowaynayaa inuu mudan yahay ra-iisul wasaaraha in la taageero la soo dhoweeyo fartiinna u dirtiin baarlamaanka taasna waan kaaga mahadcelinaynaa waa nin taariikhdiisa la yaqaano waa nin aan isleennahay mudane farmaajo garabkooda unta u istaago oo culayska lagu igmadayo uu kula qaadi doonaa ayaan isleennahay annagana sidaasi la mid a annagoo isku duuban ayaa la shaqaynaynaa haddii ilaa yidhaahdo
xildhibaan duniya maxamed cali oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kana qayb gashay banaanbaxa maanta ayaa ra-iisul wasaaraha cusub ku sheegtay inuu yahay qof ku habboon xilka loo magacaabay taana ee muujinayso in madaxweyne farmaajo uu ka dhabeeyey ballanqaadkiisii ahaa inuu soo magacaabi doono ra-iisul wasaare karti leh isaguna ay ka rajaynayaan xukuumad tayo leh inuu soo dhiso
ra-iisul warfaare xasan khayre wuxuu ka dhex yimid bulshada iyo danyarta iyo barakacyaasha ra-iisul wasaare xasan khayre mas-uuliyad culis baa loo dhiibay ilaahay ha la garab galo idinkuna u duceeya
dhanka kale qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay banaanbaxa maanta oo ay ugu horeeyaan nabadoon maxamed xasan xaad iyo axmed diiriye cali ayaa ka waramaya dareenkooda ku aadan ra-iisul wasaaraha la magacaabay iyo waxa ay ka filayaan
waxaa kaloo rabnaan ugu baaqaynaa baarlamaanka soomaaliyeed waxaan u hambalyaynay oon ku bogaadinay oy ku mahadsanaayeen inay madaxweyne dadku raba keeneen maanta haddana waxaad mooddaa inuu madaxweyne keenay ra-iisul wasaare dadku rabo baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa ra-iisul wasaarahaas iyo xukuumadda uu keeni doono inay baasgareeyaan dabeecaddii hore inaan meel iska dhigno anaan rabay iyo ciddeenaan rabay inay meel meesha ka baxdo waxaan madeeqa soomaalinimo
maxamed cabdulaahi farmaajo ninka la yidhaah iyo ra-iisul wasaarihiisa wax weyn 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 baa laydinka malaysanahayaa ilaahay ha idinka keeno waxa laydinka malaysanayo aqli baad leedihiin waxa ka jirna waa ogtihiin wiliyow igama dhagayna ceelka ay ugu ridiin buu yidhi soomaalidu cadaalad bay rabtaa sinaan bay rabtaa waxay rabtaa in qof walba xuquuqdiisa la eego waxaan idiin sheegaynaa ciidamada qalabka sida ha loo roonaado.
Si kastoo ay tahay, banaanbaxa maanta ayaa ka dambeeyay kadib markii shalay madaxweynaha Soomaaliya uu ra'iisul wasaare u magacaabay Mudane Xasan Cali Qayre oo ah shaqsi ku cusub saaxadda siyaasadda, hase ahaatee mas'uuliyado kala duwan ka soo qabtay dalka iyo dibaddiisa. Ra'iisul wasaaraha cusub ayaa la filayaa inuu hortaga baarlamaanka Soomaaliya si loo ansixiyo si uu u soo dhiso xukuumaddiisa. Saynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsantahay Saynab Abubakar. Tan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo isna ku saabsan howlaha horyaalla ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya iyo dowladdiisa kadib marka la ansixiyo. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku faaqidi doonaa arrimaha ugu muhiimsan ee horyaalla ra'iisul wasaaraha cusub ee shalay la magacaabay Xasan Cali Khayre iyo xukuumadda lagu wado in uu soo dhiso. Khubarada falanqaysa siyaasadda Soomaaliya ayaa tilmaamaysa in muhiim ay tahay in la dhammaystiro oo la ansixiyo dastuurka, taasi oo xallin karta dhibaatooyin hore u jiray. Siyaasiyiinta qaarkood ayaa tilmaamaya in dastuurku saameyn ku leeyahay khilaafaadkii hore u soo dhex maray madaxweyneyaashii hore iyo ra'iisul wasaarayaashii ay soo xusheen. waxaana arrintaasi VOA da uga warramay mar aanu waraysi la yeelanay madaxweynihii hore Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan oo ku sugan dalka Masar.
horaan u sheegay in dastuurku sabab u yahay aniga laftigaygu sax weeye. dastuurku kalama saarin inuu kala caddeeyaa la rabay hawsha madaxweynaha, hawsha ra'iisul wasaaraha, hawsha wasiirada, hawsha baarlamaanka, hawsha garsoorka, hawl walba inuu caddeeyaa laga rabay. sidii la rabay iyo si u dhowna ma aha, umana cadda. haddee marka taas laftigeeda way keenaysaa sababsiga iyo iska horimaadka marmarka qaarkood, waxay u baahan tahay dastuurkaas arrimahaasaan sheegayno inta lagu daro in lagu kala baxo isaga.
marka laga yimaado dowladdii kacaanka kadib shirkii carta dowladdii aad madaxda ka ahayd baa ugu horreysay wax jagada ra'iisul wasaaraha la sameeyo. marka maxay ahayd marka hore baahida keentay jagada ra'iisul wasaaraha in dib loo soo celiyo?
jagada ra'iisul wasaaraha in dib loo soo celiyo waxaa keentay dagaal hadduu dhacay ummaddiina iska hortimid muxuu ahaa ay lagu soo meel halkaas oo soo dare la yidhaahana 4.5 wax la yidhaaha lagu soo heshiiyey. waxaa khasab noqotay inaan la dhihi karin madaxweynaha ayaa wax walba haynaya, sababtoo ah gobollada unbuu gobol ka soo jeedaa. markaa in prime minister meel uu asna ahaado dhinac ka socdo, ra'iisul baarlamaanku dhinac ka socdo, maxkamadda sare dhinac ka socdo, hawsha saas waxaas arrintaas oo iyada laftigeedu arrin aan faa'iido badan lahayn ah ayaa keentay. waxaa laga rabaa baarlamaanadii jiray iyo midka haatan jiraaba ayay shaqadooda tahay inay arrinta dastuurka dhameeyaan. sidoo kalena madaxweynaha iyo xukuumadda la dhisayo ayaa iyana laga rabaa inay culays saaraan oo yidhaahaan dastuurka la dhameeyo. waana tii hadda marmar laga hadlahayay oo hadba la gelahay in waxaan rajaynayaa ay isku mashquuliyaan baarlamaanka hadda jooga, guddoomiyihiisa iyo madaxweynaha iyo dowladda la qaban doonaaba dastuurka in la dhammaystiro sida uu ummadda Soomaaliyeed ay rabtana loo dhammaystiro, dabadeedna afti dadweyne la geliyo.
sidoo kale xildhibaan Maryam Cariif oo muddo badan ka soo shaqaysay arrimaha dastuurka ayaa tilmaamaysa inay muhiim tahay in dastuurka la ansixiyo loona qaado afti dadweyne.
annaga dastuur waa leenahay mid labadii kun iyo labaatankii la sameeyaa haysanaa ilaa hadda. kaas yaan shaqadii sanadkii dhiyeed mandate-kii dhiyeed ka soo shaqaynay, laakiin haddana baarlamaanka lama marsiinno. dastuurka kulligiis waxaa la rabaa in baarlamaanka la hor keeno, baarlamaanku ka doodo, baarlamaanku si rabo ku daro, waxbuu rabana ka bedelo. markaas kadib haddana markii la keeno kadib la ogolaado, laysla ogolaado, baarlamaanku isla ogolaado, kadib haddana in referendum loo diro, markaas afti dadweyne la marsiiyo. baarlamaanku inuu akhriyo waaye, dastuurka soo akhriyo, kasoo shaqeeyo, cutub cutub uga shaqeeyo, qodob qodob uga shaqeeyo, shaqo ma aan oo maalin iyo bil iyo labo iyo xataa sanad inay socotaan laga yaabaa. waa shaqo aad u culus. dastuurkao dhana waxaa loo baahan yahay hal in looga shaqeeyo, qodob qodob looga shaqeeyo, cutub cutub looga shaqeeyo. markaas wixii lagu heshiiyo baarlamaanku u bato, markaas la isticmaalo, laga dhigo dastuurka cusbaayo la qaadan lahaa laga dhigo. hadda waxaan soo isticmaalnay, weli waxaan ku dhisanahay dastuurkii 2012 la ansixiyey. ayaan weli ku haddu hadda dawladda ku dhisan tahay oo madaxweynaha lagu doortay oo hadda prime minister kugu soo magacaabay oo hadda ansixintiisa waxa dawladdiisa ansixinteeda lagu samayn doonaa. Laakiin shaqadaana waa shaqo u taala baarlamaankan hadda u taala inuu dhamaystir. dhibaatooyinka soo qabsaday soomaaliya ka mid tahay madaxweyne kasta ee dalka soo mara 3 prime minister ayuu bedelay, maxaa yeelay si isula shaqaynayaan khilaaf ka dhex dhacayo. khilaafkana dastuur ahaan uma cadda sidii loo kala qeexi lahay. waddankuna weli maxkamad dastuur ma yeelan. marka maxkamadda dastuurigana in la sameeyo, qodobada khilaafiga ah waxaa ugu weyn qodobka 90aad iyo qodobka 100aad ayaa ugu weyn. labadaas qodob ama labada maxay aheeday cutub oo cutubka maxay aheed 7aad iyo cutubka 6aad ayaana laga shaqeeyo. labadaas cutubna laga shaqeeyo si fiican looga shaqeeyo si aan khilaaf u dhicin hal raba. waa tii khilaafaad baladii ay hore u dhaceen oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ka dhex dhacay. madaxweyne kasta haddaan example kuu siiyo, madaxweyne kasta oo na soo maray 3 prime minister ama 3 ra-iisul wasaare oo bedelay, arrintaas waxay keentay inaan ka walwalno kulligeyna oo aan dhahno war labada qodob oo midna ra-iisul wasaaraha quseeyo, labada cutub midna ra-iisul wasaaraha quseeyo, midna madaxweynaha quseeyo, aan si fiican uga shaqeyno. kadibna si fiicana uga soo shaqeynay. 3 nooc ayaan baarlamaanka hor geynaynaa oo noo diyaar oo aan soo qornoon oo dhammaystirnay. 3 nooc oo dowladood. 3 nooc waxay kala tahay madaxweyne sharafeed awooddiisa aad iyo aada u kooban tahay, iyo ra-iisul wasaare awood buuxda leh oo awooddiisu aada u baaxad weyn tahay in laga dhigo, oo madaxweynaha awoodaha maxay aheeday badan oo hadda ku qoran cutubada cutubka 7aad ku qoran in laga kala yareeyo, prime minister kana la siiyo maxay aheed awood xoog la siiyo si uusan khilaaf u imaanin. taas mid aan ka dhignay. midka labaad waxaan ka dhignay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen uu madaxweynuhu awood leeyahay, madaxweynaha ku-xigeenkuna uu caawimaayo madaxweynaha, oo baarlamaanku u codeeyo baarlamaanku soo doorto. kan saddexaadna waxaan ka dhignay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen shacabka soomaaliya horgeyn doono oo shacabku soo dooran doono, laakiin awoodda xooggeeda madaxweynaha leeyahay. saddexdaas nooc aan soo jeedino laga rabaa baarlamaanku inuu kala doorto, koo raba ka qaato, kadibna midku uu qaato hadduu kan koowaad noqdo, in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka awooddooda si fiican loo kala qeexo.
hase ahaatee aragti taasi ka duwan waxaa qaba garyaqaan Caydiid Ilka Xanaf oo ahaa guddoomihii hore ee maxkamadda sare Soomaaliya, isagoo sheegay in dastuurku si cad u kala qeexay awoodaha ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha.
waxba kama jiraan, adeer way kala baxsan yihiin. ra-iisul wasaarahana shaqadiisa qodobka 100 baa sheegaya, madaxweynahana shaqadiisa iyo mas-uuliyadiisa waxa sheegay qodobka 90aad. way kala caddahay marka ra-iisul wasaaraha as-aasas mas-uuliyadiisa iyo golaha wasiirada oo isaguna mas-uuliyadda ugu weyn bale ee awoodda fulinta isagaa leh, golaha wasiirada qodobka 99 si wanaagsan u sheegay. marka waxba iskuma qasna ah, waa baleer arrintu waxay ka dhacdaa halkay ka xumaataa waxa weeye. wixii lagu heshiiyey ayaan lagu soconay. soomaalidu waxay tiraa hadday guurti raagto, hadday guurti raagto muddo un iska maqnaato, ama waxaan meesha ku jirin bay soo gelinayaan, ama wax meesha ku jira bay ka saarayaan. waa maamaa soomaaliya. marka waxa weeye wixii lagu heshiiyey ee dastuurka ahaa ee la wada dhigtay ayaan lagu soconay, ee maaha qodobada ayaa isku dhex jiro isku qasnay. waa been madaxweyneheennu ama ha jalaado ama yaanu jalaado, waa constitutional president, executive president maaha, waa madaxweyne dastuuriya ee madaxweyne fulineed maaha. fulinta waxaa leh golaha wasiirada qodobka 99 ee si fiican u sheegay. madaxweyne dastuuriya waa loo baahan yahay, ee dastuurka laftiisa in dib loogu noqdona waa loo baahan yahay, oo taasoo kelimaha waxyaabo badan baa ka dhiman, waxyaabo badan baa isjiidaya oo kale oo sidaasa. laakiin mas-uuliyaddan ay waa wax la yaqaanaa mas-uuliyadda nidaamka inagu haysanaa ka ingiriiska oo kaliya weye, waa parliamentary system, baarlamaan kaare awoodda oo dhan, isagu sharci uu baarlamaan soo rogeen uun baa lagu socdaa. markaad parliamentary system weeyaane presidential system sida maraykanka oo kale ma aha. ee madaxweynuhu waxa la yidhahaa waa constitutional president, oo waxa weeyaan dastuuri ahaan buu u jiraa. he is the head of state. waa kala laba rais, madaxweynuhu waa head of state, waa qaranka madaxdiisii. ra-iisul wasaaruhuna وهيد اوف جفرمنت ومدح دولته مدحيسي فاسيبك علينا
arrimaha kale ee hor yaalla xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa ah wax ka qabashada hanaanka awood qaybsiga ee 4.5 ama 4.5 oo ay dadka lagu tilmaamo 5 ama barku ay aad uga biyadiidan yihiin una baahan yihiin in wax laga qabto sida uu tilmaamayo engineer Yaro Sharif oo u dooda dadkaasi kuna sugan dalka Britain
horta dibki jira qof aan la socon ma jirto Soomaaliya ma kala fuga hal dad waaye hal deegaan waaye kala dhalasho laakiin qabaail ilaahi subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri waja'alnaakum shucuuban wa qabaaila litacaarafuu ina akramakum inda allaahi atqaakum ilaahi saas buu yiri laakiin anagu waxaan u aragnaa haddaanu baahda ama dadkan u doodo oo 9 gobol degan waxa weeye in faquuq xoog leh na lagu sameeyey sida madaxweynaha His Excellency Farmaajo oo ku dhawaaqay dhibaatada ka jirto lixdameeyada iyo wixii ka horeysa ayaa dadkan ku dhacan that is true anagana aan u qaylin jirnay intaasna waxay ahayd dhibkan Soomaalida haaso inay ka baxaan laakiin fariintan u diraayo Farmaajo iyo Prime Ministerkan cusub I hope baarlamaanka inay ogolaan doonaan hadday ka fiirsan waayo ka fiirsan waayaan arinta Soomaaliya inta dhiman way bixi waxaan aragnaa anagu qodob tacdiin lagu galay aan ka rabno dawladdan cusub ay iman doonto inay gogol fidiso dadkayagina aan u doodayo siiba dadka wabiyada dega oo beerfalatada oo jareerta ah madaxdoodii aqoonyahanadoodii iyagoo wada dhan barnaamij ee president Farmaajo waxaan ka codsanaynaa inuu si toos ah u qaabilo horta hadal ay isla meel dhigaan wixii ayaga ay qodobadii lagu doodi lahaa waxyaalaha aan ka xumahay waxay tahay waxay noqon doontana ma ogi oo yiri dib u heshiisintu waxaan ku bilaabaa gaalkacyo gaalkacyo dibka ka jira waligeed uu jiri jiray lixdameedii ay jirtay waqtigii talyaaniga jiray ilaa haddana way jirtaa for this reason maaha arinta qadiyadda uu murugada leh isku haysato gaalkacyo maaha waxa weeye xaqan lagu galay dadka khaasatan dadkan jareerta cadaankii gibladkii in maaragtay ayaga loo yeero odayaashooda usmiyaashoodii waxgaradkooda militarigoodii in oo maaragtay wixii ay ku shaafii karaan lasla meel dhigo that's what I believe dad iyo dal ayaa naga maqan oo lagu soo duulay oo la tirtiray xaqaas ilaahayna ma ogola diinta islaamka ma ogola diinta gaaladana ma ogola soomaaliyeey aqoonyahantiina waxgaradkiina qadiyadan aan sheegay ha laga fiirsado ana kulay taasaan lahaa fariintaan u diri lahaa 4.5 ma jirayso mana jiri doonto cidii ku hurdayso ha iska ilowdo annaga waa tashanay meel kastoon ku doodayna waa gaabina run weeye dadkayagi way gaabiyan run weeye laakiin ma fiiri hadda shabeellada hoos shabeellada dhexe oo kale waxaa ka socda yahay alxamdulilah ciidanay samaysteen ha u yaraado ha badna oo deegaankooda daafacayaan Michael Keating markii aan la kulmay doodaydu waxay ku salaysnayd in la sameeyo national army national army haddaan la sameyni dhibaato weyn hal qolo walaa fortan la sheegay for jirtaba maaha haddii doorasho dhab 2020 dhacdo for iska dhaaf ayaga minority noqonayaan aniga taariikhda magac xuma ii geli doonto anoo hogaamiya ururkan wagoosha movement la yidhaahdo oo u doodo xuquuqda dalka doorasho haddii dhab ay dhacdo ma imaan doonaan maxaa yeelay nin wadu maanta indhihiisu waa furtay hadda abaaraha socdaan 10 milyan dadkii intan sano dhibaato ku jireen habad aspro ama daawo ama tablet lama siinayo taasnu xaq ma ah walaaliyaala soomaali haddaad tihiin waa idin baryayna waxaas ha laga waantoobo ha laga joogo Farmaajona waxaan filaya waxaan fariin u diraya si dadnimo bani aadannimo deyntu ku jirto wax kasu ku jiro annagu dad baan nahay ilaahay ayaa subxaana wa tacaala na abuuray halkaasana nagu abuuray walaaliyaalow waxaan idin leenahay haddii aad ka soo dhawaajisay gadaashaadiyaan la imaanin almeeno waddadii gal bilowga gal anaga u n ku waa la hadalnay wax kasta waa la hadalnay waxaa loo dhimaynaya dad keeni anagu go-aan aan gaarno go-aan haddii soomaali dadkaas iyo dadkaas ay noqdaan dhibkii ka imaan doonana xisaab hala xisaabtamo ana taasaan odhan lahay.
qodobka kale ee xusidda mudan ee hor yaalla xukuumadda cusub ee usoo dhisi doono ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa waxaa ka mid ah wax ka qabashada amniga soomaaliya sida uu tilmaamayo doctor cali cadow oo ah guddoomiyaha macadka daraasaadka amniga ee soomaaliya ee xaruntiisu ay tahay magaalada muqdisho.
waxaa loogu baahan yahay waxyaaba badan ayaa loogu baahan yahay inuu amniga wax ka qabta. waxaa ugu horeysa in uu dib habeyn ku sameeyo ciidankii iyo militarigii oo dib u dhisa, oo macnaha hadday noqoto dhanka qalabeynta, hadday noqoto dhanka maamulka, hadday noqoto dhanka tababarka, hadday noqoto dhanka mushaharaadka iyo bunooyinka. waxyaabaha amniga wiiqa waxaa kamid ah maleeshiyaadka macnaha qabiilada ama maleeshiya beeleedka waddanka meel walba ku faafsan ee hubaysan. waxaa kale oo qeyb ka ah hubkii oo waddanka ku faafsan. waxaa kamid ah ciidan ajnabi oo macnaha soomaalida ku tashanahaysa oo ayadoo aan isku tashanin, taas waxay sababi in macnaha roolkii ama qeybtii gudaha laga rabay inuu hoos u dhaca. waxaa kamid ah xuduudihii oo furan, hadday noqoto dhanka badda, hadday noqoto dhanka bariga. xuduudda badda soomaaliya macnaha badda ila leedahay aad bay u dheer tahay, waxay u baahan tahay ciidan xooggan oo xuduudahaas ilaalin kara hadduu hub soo galaayo, haddii cid kasta oo macnaha inay ku xadgudubto soomaaliya ama amnigeeda khalkhal gelisa rabta, si looga hortago waa in la hela. marka xuduudahaas qeyb ay ka yihiin. waxaa kamid saboolnimada iyo waxaa kamid gaajada faraha badan iyo faqriga waddanka iyo waxbarashola-aanta oo dhalinyaro fara badan oo macnaha faqrina u ahaayo oo usoo familiyaalkoodii ama boosaskoodii macnaha ay u awoodin inay iskuulaha iyo private ka bixiyaan ay ku fikiraan wax kasta oo suuragal ah oo macnaha ay noloshooda ku heli karaan hadduu sharci noqday ama sharci darraday noqotaba. marka waxaa ka dhalanaa dembiyo abaabulina kasii dhalani. marka amni darrada waxyaabaha keena aad bay u fara badan yihiin. intaasoo dhan ayaa laga rabaa inuu wax ka qabta, hadday noqoto xuduudda, xarakada shabaab, hadday noqoto maleeshiyad beeleedka, hubka waddan ku faafsan, iyo xuduudaha furan, iyo faqriga iyo saboolnimada, iyo dembiyada abaabulan, iyo militariga uu dib usoo dhisa. intaas ayaa waxyaabaha horyaalla kamid ah.
magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya ayaa ku soo bogmaysa iyadoo oo dhowaan dalka laga dhisay maamul goboleedyo cusub oo federaal ah, taasi oo u baahan in ay wada shaqayn dhex marto iyaga iyo xukuumadda federaalka ah, sida uu faahfaahinayo xildhibaan cumar ismaaciil waaberi oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya.
aada iyo aad baan horta ugu faraxsanahay in waddanka soomaaliya uu galay isbedel, isbedelkiina uu sii socdo. madaxweynuhu inuu waqti aada u kooban kusoo magacaabay ra-iisul wasaare, isagoo haystay muddo 30 cisho inuu kusoo magacaabay muddo 16 beri ah iminka. taas markaan ka gudbo, runtii xasan cali khayre waan aqaanaa, inkastoo hadda ay timeka isugu dambeysay sanadii ugu dambeeyey, 7 sano ugu dambeysay, laakiin ka hor baan aada u garanayaa. sidaan aaminsanahay haddaan su-aashaa si toosa u galo, xasan cali khayre iyo madaxweyne farmaajo waa wada shaqayn karaan. waana shaksiyad runtii aada iyo aada u furfuran intaan ka aqaano xasan, oo aan isdhehi karo dhinaca wada shaqaynta madaxweynaha uu ku fiicnaan doona. runtii horta arrinta hortaala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu magacaabay oo cusub labaduba waxa weeyaan in wada shaqayn rasmiga ay dhex marto dowladda iyo maamul goboleedyada, sababtoo ah maamul goboleedyadu waa lafdhabar runtii muhim dhinaca siyaasadda dowladda dhexe u ah. marka taas waa arrinta ugu horreysa oo tijaabada noqon doonta, habka wada shaqayntoodu noqoto ayay noqon doontaa dowlad wanaaga runtii laga fili karo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa. wallahi waxaan isleeyahay horta sideedaba sharci sharciga anagu baarlamaan maadaama aan nahay, dee waddanku shuruuc buu leeyahay. shuruucda dabcan waa laga yaabaa shaqada baarlamaanku uu qabsan doona ay kamid tahay wixii shuruucda ka dhiman in la maystiro, laakiin midda iyaga laga rabaa waxa weeyaan inuu jawi wanaagsan uu jiro oo runtii ah jawi dowladeed oo aada iyo aada u ah in jaanis la siiyo dib u heshiisiintii iyo nabadgelyadii iyo si waddanka looga dhisi lahaa dowlad wanaag aada u fiican oo ay dowladda dhexe ay u tahay muhim, maadaama ay dowladda dhexe ay tahay baawarka cidda iskale iyada ay tahay. maamul goboleedyadana waxaa laga rabaa markaa inay noqdaan kuwo la shaqaynaya dowladda dhexe, waqti iyo jaanisna siinaya inay dawladdu ay maaragtay hawlahay u baahan tahay inay qabsato ay qabsato dawladda hadda farmaajo oo madaxweynaha ka yahay runtii waa dawlad cusub laakiin farmaajo waa nin waddanka aad iyo aad looga soo dhaweeyey waana nin aqoon badan u leh dadka mujtamaca soomaaliyeed marka kow madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa laga rabaa wada shaqayntooduna inay xoogeysato oo ay aada wada shaqeeyaan runtii waxaana isleeyahay farmaajo uu ka haystaa khibrad ku filan maadaama ra-iisul wasaare soo noqday madaxweyne iyo ra-iisul wasaare wax dhex mari karana uu garanayo oo spaceku u baahan yahay ra-iisul wasaare inuu ku shaqeeyo uu garanayo midda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha laga rabo inuu madaxweynaha uu siiyo tixgelintiisa iyo taladiisana waxaan filayaa inuu garan doono ninka la yidhaahdo xasan cali khayre sidoo kale baarlamaanka laftigiisa waxaa laga rabaa inuu jaani siiyo ay ku shaqeeyaan maadaama ay horey u jiri jirtay in badanaaba baarlamaanka iyo dowladda iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuna gooni la khilaaf ka yimaado in cid walba shaqadeeda qabsato ayaa midda ugu fiican ay noqonaysaa oo dowladdan laga filan karo inay horumar ku samayso.
ugu dambeyntii waa kan doctor cabdilaahi cilmi maxamed oo ka tirsan macadka cilmiga ee boqortooyada sweden kuna sugan magaalada stockholm oo aan ka wareystay isbeddelka siyaasadeed ee ku yimid soomaaliya kadib markii ay yeelatay baarlamaan cusub kaasi oo soo doortay madaxweyne cusub oo isaguna shalay soo magacaabay ra-iisul wasaare cusub.
xaqiiqdii arrintan arrin runtii ummadda soomaaliyeed ku abuurayso iyo didiilo cusub iyo rajo cusub maadaama madaxweyne cabdulaahi farmaajo uu noqday nin dadka soomaaliyeed si weyn usoo jiitay rajada laga qabana aada ayay u badan tahay in isbeddel muuqda oo dhinacyo badan taabanayo ee dalka soomaaliya afarta sano ee soo socda laga arko haddii ay ahaan lahayd dhinaca bulshada dhaqaalaha iyo siyaasadda intaba waxaana si weyn weliba loo rajaynayaa in xukuumadda uu soo dhisi doono prime ministerka cusub ee hadda la magacaabay mudane xasan cali khayre inay noqoto xukuumad markaasi u shaqeysa mujtamaca soomaaliyeed islamarkaana ku shaqeysa mabaadi'idii soomaalidu ay ku dooratay ama ay ku taageertay madaxweyneheena cusub ee maxamed cabdulaahi farmaajo.
qodobada u muhiimsan ee xukuumadda cusub iyo ra-iisul wasaaraha cusub hor yaalla maxaa ka mid ah?
runtii waxaa hor yaalla howlo aada u culculus oo dhinacyo badan ah ayaa hor yaalla waxayna ila tahay midda ugu culus ama dhowrka ugu culus haddii aan kasoo qaadno waxay tahay marka horeeto in la soo celiyo rajadii dadka soomaaliyeed iyo kalsoonida ay ku qabaan dowladda dhexe iyo in markaasi laga shaqeeyo sidii looga maridhalin lahaa qodobada hor yaalla ummadda soomaaliyeed guud ahaan tusaale ahaan arrimaha amniga arrimaha adeega bulshada arrimaha cadaaladda iyo arrimaha midnimada dalka guud ahaan marka arrimahaasoo idil iyo kuwo kale oo ka fara badan oo dhaqaale siyaasad iyo bulshaba taabanaya ayaa hor yaalla xukuumadda cusub ee soomaaliya.
haddii aan eegno dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaan dalalka deriska la ah soomaaliya maxaa la gudboon xukuumadda cusub ama siyaasad caynkee ah baa la gudboon?
runtii anigu waxaan weligay qabay in soomaalidu ay macnaha waxay meelaha aan ka liidana ay ka mid tahay inaysan jirin siyaasad cad oo ku wajahan arrimaha dibadda gaar ahaan gobolka geeska africa iyo wadamada deriska intaba khudbadii madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo maalintii caleemasaarka runtii waxa uu muujiyey laba qodob oo muhiim ah oo uu ku tilmaamay iskaashi iyo is-ixtiraam runtii labadaas qodob ayaa asal u noqon doona ayaan isleeyahay laakiin hadda ka hor soomaalidu ma aysan lahayn siyaasad cad oo la fahmi kara oo ku wajahan wadamada dibadda gaar ahaan kuwa deriska ah balse dhinaca kaleeto soomaalidu waxa ay ku jirtay siyaasad mar walba dhinac u dhacaysa oo aan la fahamsanayn meesha salkeeda uu yahay marka waxaa la qiyaasayaa ummadda soomaaliyeed ay si weyn hadda u qiyaasayaan in soomaalida gaar ahaan dowladdu ay dhisato samayso mabaadi asari ah oo markaasi la fahmi kara oo ku wajahan siyaasadda dibadda taas oo run ahaantii noqon karta waxyaaba markaasi sii horumariya xiriirka aan la leenahay wadamada deriska iyo wadamada kale labadaba.
inta badan dadka siyaasadda faaleeya waxay sheegaan in soomaaliya ay ku jiraan gacmo shisheeye ama dana shisheeye oo kala duwan oo mararka qaarkood iska hor imanaya ay jiraan sidee bay dowladda cusub ama xukuumadda cusub uga dabaalan kartaa arrintaas?
runtii arrintaas waa arrin xaqiiqi ah oo cad oo aan ahayn wax uun qof iska leeyahay laakiin waa mid mujtamaca soomaaliyeed meel uu joogaba ay qabaan in soomaaliya ay macnaha faragelin xoog leh ay ku jirto ilaa iyo intii ay dowladda dhexe ee soomaaliya ay bubartay inta badanba ay faragelin ku lahayd runtii marka in laga baxana ma aha arrin fudud waayo waxaa mar walba markaas ay noqonaysaa inaad midna aad qancisid midna aad qancin weydid. Marka waa mashaakilaadka ugu waaweyn ee runtii soomaalida horyaalla, una baahan si farsama iyo maskax iyo caqli iyo mabda ah loo wajaho arrimahaas oo idil, iyada oo markasta laga duulaayo maslaxadda ummadda soomaaliyeed guud ahaan.
Inta badan dhaqan ahaan siyaasadda Soomaaliya waxaa lagu qaybiyaa beelo kala duwan oo waxaa lagu salayaa nidaam habka beelaha ah. Marka arrintaasi caqabad ma ku noqon kartaa xukuumaddan cusub haddii ay jidkii hore ka weecato?
Runtii horta waa loo baahan yahay geesinimo, waa loo baahan yahay, oo waa laga yaabaa inay guul ka keento maadaama Soomaalidu ay si weyn ugu daashay nidaamkan qabiiliga ah ee siyaasaddii la qabiileeyay ah. Qabiilku dhaqan buu macnaha lagu yaqiinay, laakiin siyaasad mataqaana maxala Soomaalida ayaa si weyn u gelisay. Xaqiiqdina waxay tahay Soomaalida way jeceshahay inay macnaha shacabka Soomaali way jecel yihiin in siyaasadda qabiilka laga saaro, laakiin xaqiiqda hoose haddii loo daadego way adkaanaysaa. Laakiin mar walba waa loo baahan yahay isku day fiican oo markaasi niyadda iyo qalbigan lagu hayo in wanaag uu ka dambeeyo in la sameeyo. Marka haddii xukuumaddan cusub ay isku daydo in qaacidadii horeeto ee qabiilka ku salaysanayd ay wax ka bedesho, waxaa dhici karto in markaasi mataqaanaa qalbigoodaasi dadka Soomaalida ay ku raacaan, kabacdina isbeddel fiican uu ka dambeeyo. Marka way u bannaan tahay inay isbeddel ay isku dayaan dhinacu doonaha ahadee.
Arrimaha kale ee Soomaaliya dhibaatada ku haya waxaa ka mid a maqnaanshaha ama awood la-aanta garsoorka iyo cadaaladda. Taasi xukuumaddu wax ma ka qaban kartaa?
Way fududdahay runtii macnaha in qoraal ahaan la qoro, laakiin in la fuliyo ayaa adag. Tusaale ahaan waa loo baahan yahay, garsoorku waa mashaakilaadka ugu waaweyn ee Soomaalida mataqaana maxaa la haysta, inuusan macnaha maxaa la dhahay shaqaynaynin, inaysan jirin maxkamadii dastuuriga ahayd. Tusaale ahaan haddii ay madaxda sare isqabtaan, haddii ay isqabtaan mataqaanaa maamul dowlad goboleedyada iyo maamulka dhexe hadday isqabtaan, arrimahaas oo idil waxaa loo baahan yahay in la helo maxkamad dastuuri ah, iyo guud ahaan in adeega garsoorka uu yahay mid ka madax banaan siyaasadda, isla markaana cadaaladda mataqaana u kala sameeyo. Arrintaasina waa mid looga fadhiyo xukuumadda cusub ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha hadda uu magacaabay Xasan Cali Kayre. waxyaabaha aniga aan isleeyahay waa loo baahan yahay waxaa ka mid ah arrinta mataqaana maxaa la dhahaa madaxweynuhu soo qaaday Somaliland, arrinteeda ayaa waxaad u maleysaa in si weyn loogu baahan yahay in maxanaha loo adeegsado qeybaha kala duwan bulshada oo idil, oo aysan noqonin arrin siyaasadeed oo keliya, in dhinaca dhaqanka, dhinaca maxaa culimada, dhinaca dhalinyarada, dhinaca haweenka, dhinaca mataqaana abwaanada, in loo adeegsado qeybaha kala duwan ee bulshada oo aysan noqon arrin siyaasadeed, laakiin ay noqoto arrin ummadeed. Waayo haddii la siyaasadeeyo, siyaasadu markaasi macnaha waxyeelo way soo xirmaysaa. Marka si aysan arrintaas usoo xirmin, waxaa fiican in nuqaasha iyo culimada iyo indhaargaratada kala duwan iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed, rag iyo dumar iyo dhalinyarada iyo macnaha abwaanada, loo adeegsado in arrinta Somaliland loo wajaho nidaam aad iyo aad u fiican oo qalbiga dadka isku soo dhaweynaya.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegaynay arrimaha u muhiimsan ee horyaalla xukuumadda u soo dhisi doono ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre aadanayaa barnaamijkaasi idinla socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen dhegaystayaal, waa v o a. markana qodobada kale ee idaacadda iyada haddaanu gudagalno, haddaba sidaad barnaamijkaasi inaad ku maqlayseen, madaxda Soomaalida ee cusub ayaa laga filayaa inay wax ka qabtaan xaaladda amniga. Caqabadaha kale ayaa khubaradu waxay ku sheegeen inay ka mid yihiin maaraynta saameynta wadamada dariska la ah Soomaaliya, waa maaraynta saameynta wadamada dariska la ah Soomaaliya. Jacfar Kukaay ayaa arrimahaasi ka wareystay qoraaga warbixintan Zakariya Yuusuf.
Caqabada horta ugu waaweyn ee dowladdan cusub yaallo, waxaa ugu muhiimsan ay tahay horta ammaankii, in wax laga qabto oo la xaqiijiyo ammaankii. waxaa lagu doortana Farmaajo waxay aheeday ballanqaadyadii uu ballan qaaday, boqolkiiba 60 ballanqaadyadiisa ay ku saabsanaayeen in ay dadka Soomaaliyeed ay heli doonaan nabad, ammaan, oo ay ku wada shaqaystaan, ku wada noolaadaan. rajada ay dadka ay gashana oo ahayd in wax laga qaban karo afar sano inaan wax laga qaban karin amaanka barkada ismaaca ciidanka waqtiga qaadanaysa dowladda Soomaaliya waa dowlad fakhri ah aanan awood badan u lahayn inay markii xoogmato u dhisto waxaana ugu daran dhismaha ciidanka waxa ay tahay Soomaaliya waxa saaran una qabatayn caalami ah oo xagga xubka ciidamada ah waa caqabad xagga nabadda ku imaanaysa oo u baahan iyada naftirkeeda keliya gudaha aynan ahayn dibadda u baahan tahay in wax laga qabto oo loo sameeyo in galaan galbadan in loo sameeyo ka dhaadhicin saaxiibo la helo in una qabatayntii la qaado kadibna la helo ama iyo saaxiibo oo kula dhisan ciidanka kula dhisan
waxyaabaha uu farmaajo aad uga hadlay amaba uga hadli jiray markii uu walaalaha ku jiray waxa kamid ah inuu la dagaalamayo musuqmaasuqa ma kula tahay muddadan afarta sano ah ee uu haysto in uu ka meel keeni karo dagaalkaasi uu sheegay in uu ku qaadayo musuqmaasuqa
Soomaaliya hadii aad fiirisid waa dal aad fakhri u ah dhaqaale lahayn in waxa yarkaa soo galay dakada airport-ka waa iska xisaabsan in hay'adaha caalamiga ah markay leeyihiin Soomaaliya waxay ka gashay in corruption-ka liiska ugu dambeeyay macnaheedu ma aha wax in la wada boobay ee macnaheedu waxa ay tahay system-ka la isku xisaabiyo accountability-ga ee dhaqaalaha ayaana saxsanayn oo la deganeyn markii la maday kaanada taas waa marka hadii farmaajo uu sameeyo system accountability-le transparency-le oo la isku xisaabtan karo way yaraanaysaa laalusha waana uu la dagaalami karaa waxa midda ugu muhiimsan inuu dhisay ay tahay hay'adan la yiraahday in la socodka kandaraasyada hadii uu dhiso oo waxa kandaraasyada heshiis la galayo oo dhan halkaas oo wada marayo oo si cad oo cadaalad lagu wada qaybsanayo markaas inta waxay ahaanaysaa wax yaraaday in corruption ki yaraaday
waaye marka laga hadlayo midnimada Soomaaliya madaxweynuhu aad buu uga hadlay inuu midnimadii wadanka soo celin doono ma kula tahay in arintaasi ay u fududaan doonto
waa culays badan tahay aad ay u culays badan tahay waxay u baahan tahay waqti wada hadal deganaan isqancin iyo dad oo arintaas ka mira dhalista in loo magacaabo ay u baahan tahay oo joogteyn ay u baahan tahay labada dowladood isaga ka horreysay waxa ay arintaa ugu guuleysan waa in joogteynayna lahayn oo keliya waxay ahayd caalamiga la isaga yeero in la isii maado dad la isaga oo la magacaabo hadii laakiin ay jiri lahayd joogteyn deriska ka qayb qaadanayaan caalamka ka qayb qaadanayaan saddex bilo lix bilo markii la jooga la isaga waxbaa soo fududaan karo in waxyaalaha xanafta markoo lagu kalboodayo in tartiib dibo inta la isla fahmi karo oo la isla ogol yahay in la isla wada bilaabo
waaye marka
ka soo gaabo kale in duulimaadka oo kale aad Soomaaliya ugu celcelinaya hadii arrinta duulimaadka la dhameeyo oo si uu lagu dhameeyo albaab furmay noqonaysa oo kan kale looga sii gudbi karo
ma ahan waqooyi iyo koonfur oo keliya marka midnimada laga hadlayo sida dadka qaar ay qabaan Soomaaliya waxaa ka jira hadda maamul goboleedyo fara badan oo ilaa shan maamul goboleed baa waddankii ka jirta maamul goboleedyada isla fahantooda waxaa la leeyahay umad diyaarsana in ay qaabkii dowlad xoogan ay ku shaqeyn jirtay ay ula shaqeeyaan waxaa laga yaabaa inayba iyaga la fahantooda caqabad ku noqdaan dowladdan cusub qaabkee baad aaminsan tahay in farmaajo ama madaxweynuhu uu ula tacaamuli karo ama ula dhaqmi karo maamul goboleedyada iyadoo la dhowrayo siduu hore u ballanqaaday sharaftii iyo karaamadii qarannimada Soomaaliya
waa in isla wada shaqeeyaan oo si isula shaqeeyaan oo la taaban karo oo horumar leh oo isdhegaysi leh oo wada shaqeyn oo kala dambeyn leh lana wada dhowraya nidaamka dastuurka iyo rasuulka kala dalka
sidee ku iman kartaa
marka midda magana waxay tahay midda magana marka waxay tahay oo anaga rab warbixinteena ku sheegnay in uu madaxweynaha si dhow ula shaqeeyo madaxweynayaasha iyo dowlad iyo wasaaradaha iyo dowladaha hoose ee maamul goboleedyada isagoo isku xirayana dowladda dhexe iyo dowladaha maamul goboleedyada inay ka wada shaqeeyaan dhammaan arrimaha qusaynayo ammaanka in horumarinta bulshada in maxaa dhahay wadaaga in khayraadka dalka iyo awoodda baahinteeda iyo qaybsiga iyo awoodda qaybinteeda intaasaan tilmaam ka bixinno oon leenahay waa inuu si dhow kala shaqeeyaa hadii uu taas sameeyo oo uu si dhow ula shaqeyn waayo waxaa imaanaysa markaas in qaybsanaana imaanayso waxaa imaanaysa in la wada shaqeyn waayo waxayna noqonaysaa caqabad iyo dib u dhac
kaasi waxa uu ahaa Zakari Yuusuf wuxuuna la hadlayay wariyahayga Jacfar Kukay dhegeystayaal waraysigaasi oo qayb kale leh waxaa naga xasuusa inaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna Cawaadu Ilaahay Iraahdo Thank you.
galab jimco wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Talaabada uu qaaday madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ee uu doonayo in uu ku mamnuuco dadka qaxootiga ah ee ka imanaya 7 waddan oo muslim ah ayaa taageero badan waxay ka helaysaa qaarada Yurub, sida ay muujinayso daraasad uu sameeyay macadka ka faallooda arrimaha caalamka ee Chatham House. Warbixintan waxaa London nooga soo diray Henry Ridgewell, waa kan Ismaaciil Xuseen Farjar oo soo akhriyay.
Bilaal Al-Nasir wuxuu ka mid yahay ilaa 1 milyan oo qaxooti magangeliyo raadis ah oo ku nool dalka Jarmalka tan iyo sannadkii 2015. Bilaal ayaa ka soo cararay colaadaha ka jira dalka Siriya, gaar ahaan markii la duqeeyey gurigiisii oo ku yaalay caasimadda Dimashq. Ilaa haatanna waxaa madaxiisa ka muuqda dhaawacii ka soo gaaray duqeynta loo geystay gurigiisa.
I go to doctor hospital and I need operation in my hand here.
Waxaan u tagay dhakhtar, waxaanan u baahanahay in qalliin madaxa layga sameeyo. Sidoo kale waxaan aadaa dugsiga si aan u barto luqadda dhajka.
Inta uu sugayo in qalliin lagu sameeyo, Bilaal ayaa wuxuu kaalmo ka hela ururada samafalka si uu shaqo u helo. Ronnie Frenzel oo ka tirsan hay'ad qaabilsan isdhexgalka qaxootiga oo lagu magacaabo KS24 ayaa sheegay.
Xukuumadda dhexe iyo dowlad goboleedyadu waxa ay sameeyeen qorshayaal ay ku ogaanayaan sida Jarmalku uga faa'iideysan karo dadka qaxootiga. Waxay u fidiyaan adeegyada aasaasiga sida barashada afka, quudinta iyo wixii lamid ah. Haatanna waxay doonayaan in qaxootigu uu karti u yeesho inay la falgalaan bulshada ay la nool yihiin.
Magaalada Dresden uma muuqato in ay soo dhaweynayso tallaabadan. Waa halkii uu ka dhashay dhaqdhaqaaqa lagu magacaabo Begida, oo ah dhaqdhaqaaqii waddaniya jacaylka Yurub ee ka soo horjeeday Islaamka ku nool waddamada galbeedka. Maalin kasta oo Isniin ah, taageerayaasha dhaqdhaqaaqaas ayaa socod ku mara magaalada oo dhan. Toddobaadkan waxaa hadal ka jeedinaya Renate Sandvoss oo ka tirsan Journalist Watch, oo ah urur u arka warbaahinta Jarmalka in ay daaha saarayso dhibaatooyinka ay la yimaadaan soo galootigu.
Das ist natürlich nicht das, was ein Gastgeber.
Dhaqanka muslimku arintaasi hoostaan ka xariiqaya, sababtoo ah aniga dhaqan iima aha. Waa arrin si weyn uga duwan dhaqanka Jarmalka. Si fududna aan u idhaahdo, maaha arrinka halkan loogu talagalay.
Jarmal badan ayaa arintaas taageersan, sida ka soo baxay sahan uu sameeyey xarunta cilmi baarista Chatham House. 30% dadka sahanka ka qayb galay ayaa sheegay in ay taageersan yihiin in la joojiyo qaxootiga ka imanaya dalalka muslimka ah. Markii dhaqdhaqaaqani curtay 2 sano ka hor, dadka soo abaabulay waxay rajaynayeen in uu ku fido guud ahaan dalka Jarmalka iyo inta kale ee qaaradda Yurub, laakiin taasi ilaa haatan may dhicin. Warner Bazelt, oo ah bare ka tirsan jaamacadda Dresden, ayaa arintaas ka hadlaya.
To put it quite clearly, Pegida is more successful than it has ever been, only under a different label.
Haddii aan si aad u sheego, dhaqdhaqaaqa Begida haatan wuxuu sameeyey guulo aanu hore u gaarin, isaga oo adeegsanaya magacyo kala duwan. Sababtoo ah AFD wuxuu ka tirsan yahay dhaqdhaqaaqa Begida, AFP oo Begida ka tirsana waa xisbi siyaasi ah.
Xisbiga Alternative for Germany Party ama AFD ayaa noqon kara xisbiga saddexaad ee dalka Jarmalka ugu ballaaran marka la gaadho doorashooyinka qabsoomi doona bisha September ee sanadkan. Xisbigan ayaa ka mid ah xisbiyo midigta fog u janjeera oo haatan ku faafaya guud ahaan qaaradda Yurub, kuwaas oo walaac xoogan ka muujinaya soo galootiga.
Warbixintii wariyaha V O A Henry Ridgewell waxaa soo koobayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Markana dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka, waxaa galabta la diyaaraa Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Qormada toddobaadkana waxa ay ku saabsan tahay maalgashiga Islaamka iyo sida hantida bangiyada Islaamiga ay u shaqeeyaan. Tan iyo bilowgii sanadkii 2000 waxaa aad dunida ugu kordhay hantida lagu maamulo habka dhaqaale ee Islaamka, ama maaliyadda shareecada islaamka ku salaysan. Kadib markii dalka maleeshiya uu ku helay abaalmarin isticmaalka dhaqaalaha ku tiirsan shareecada islaamka, waxaa sidoo kale ku dayday oo kor u qaaday hantida ku shaqaysa nidaamka islaamka waddamo badan oo awalba lahaa nidaam noocaas oo kale ah, balse hantida ay geliyaan ay yarayd. Waddamadan oo Turkiga, Iiraan, Sacuudi Carabiya iyo qaar kale ayaa horumariyey nidaamkooda dhaqaalaha ee shareecada islaamka ku shaqayso, sida ay qabaan dhaqaalayahano badan oo reer galbeed ahna. Burburkii dhaqaalaha dunida ka dhacay 2008 ma uusan imaan lahayn haddii ay bangiyada caalamku ay ku shaqayn lahaayeen maaliyadda islaamka ku salaysan. Haddaba, waa maxay maaliyadda islaamka ku salaysan ama bangiyada adduunka sida ay u shaqeeyaan? Maxay kaga duwan yihiin sa nidaamka caalamiga ah? Arintaas waxa aan weydiiyey Sayid Cali Maxamed Axmed oo ah dhaqaalayahan ku takhasusay labada noocba isla markaana u shaqeeya wasaaradda caafimaadka ee gobolka Alberta.
Anigu su-aashaas waa su-aal muhiim ah oo dad fara badan oo Soomaaliyah ay isweydiiyaan. Horta haddii aan ku bilaabo bangiyada oo ku shaqeeya shuruucda islaamka, waxaa aasaasi u ah in shariica compliance financing inay u hoggaansamaan shareecada islaamka, oo macnaheeda ay tahay inay iibiyaan ama ay gataan ama mushtare ka dhigtaan oo keliya ay ku bays garaysan xalaal ama barodhagti aan xalaal ahayn markama u dhawaa karaan. Macnaheeda taas waxa waaye interest wixii ribe ku saabsan oo dhan way ka fogaadaan. Marka waxay ku shaqeeyaan marka base principles oo ku saabsan in aadan adiga dantaada keliya bankiga markaa tahay aadan fiirsanin profit and loss sharing, la gashid qofkii businesska kula galaayo. Marka kasoo qaad qof baa raba inuu maxaa lahaa oo bangi account ka furto, qofkaas lacagta bankiga markuu dhigto tii islaamiga markaan ka hadlayno, qofkaas bankigiis waxay ku shaqeynaysaa lacagtiisii, waa la invest gareynayaa, bankiga wuxuu ku invest gareynayaa meel xalaal ah, meeshaas marka wuxuu kasoo baxo lacagtii faa'iidadii waa la qaybsanayaa, qasaarihiina waa la qaybsanayaa, bal qofki intuu lacagtii haddii investmentigii lacagtii intuusan gashanin waa loo cadeynayaa wixii riskigiisa, because islaamku wuxuu ogol yahay inaa qofkii boqolkiiba boqol loo sheego, because qofka waa equal partner where main stream meesha halka kaleeta oo dhaqaalaha adigana aad tahay adiga qofkii clienti aad tahay, bankigii wuxuu haystaa more information, wuxuu u maleeyo oo invest gareynayaa interestii uu ku saaraya return rate of return waxa la dhaho waxbaa kuusoo noqonaya, but faa'iidadii bankiga helaya adiga faa'iidadii lama qaybsanaysid. Marka taas qaybaha ay kala duwan yihiin ugu waaweynaa ka mid ah.
Laga soo bilaabo sanadkii 2006 hantida ku shaqeysa nidaamkan shareecada dunida aad ayay u kordhaysay si xawli ah oo aad uga sarreysa tan kale ee maanta dunida inteeda badan lagaga dhaqmo. Tusaale ahaan, sanadkii 2006 hantidan waxa ay la ekayd 509 bilyan oo dollarka Mareykanka, halka ay 2007 ay gaartay 677 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, taas oo noqonaysa koror dhan 168 bilyan muddo sanad ah. Korarka guud ee hantida shareecada ku salaysan ayaa laba jibaar kor u dhaaftay, kaas oo aad uga sarreeya korarka guud ee hantida bangiyada nidaamka kale ku shaqeeya. Waana sababtaas wixii keenay in ra-iisul wasaarihii hore ee Britain David Cameron uu shir loogaga dhawaaqayo maalgashi ku shaqeeya shareecada islaamka uu markii ugu horreysay sanadkii 2016 kaga dhawaaqay waddamada reer galbeedka ah ama magaalo weyn oo ka baxsan kuwa dalalka islaamka waa magaalada London. Britain ayaa ku maalgashatay nidaamkan shareecada islaamka ku salaysan hanti gaaraysa 200 bilyan isla sanadkaasi. Haddii marka aan dhinaca kale eegno, su-aasha ay cid kasta oo aan aqoon u lahayn maaliyadda islaamka isweydiin karta ayaa ah sidee ayay ku shaqeyn karaan bangiyo aan dulsaar qaadanaynin? Maxayse ka faa'iidayaan marka ay maalgelin tan oo kale ah ay sameynayaan oo aysan dulsaar ku lahayn?
Nihu, wallaahi su-aashaas waa su-aal aad u soo noqoto in badan. Marka habkee islaamku wax banuugta islaamka wax ku helaan waxaa ka mid ah waxay iska ilaaliyaan waxyaabaha artificial asset pricing, ina maxalla wixii hadda Mareykanka ka dhacay 2008-kii dhaqaalihii burburiyey, rag baa waxay sameeyeen derivatives wax la dhaho oo aan macno ku samee ku fadhidin oo aan meel ay ku bays garaysan tahay lahayn, ayay iibiyeen way iibiyeen buuro aan jirin ee dhiseen, waana alaab aana meel ku bays garaysanayn, bad islaamka laba goorokooda hore makaa ogolaanayo wax aan real investment ahaan oo real economy ahaan inaadan hantidaada gelinin qofkiina u cadaysid riskiga 100% ethically, marka taasi ku kala duwan yihiin.
Waa tahay Sayid Cali, waxaa la isweydiin karaa wadamada tabarta yar ee aan dhaqaale ku filan lahayn isla markaana hay-ado caalami ah sida World Bank ama IMF iyo dowlado ku dhaqmo nidaamkan ka duwankan Islaamka ma qaadan karaan maarayn noocaan ah iyagoo deymo halka iyo taageero ka helayo dadkooduna ay aada u danaynayaan kan Islaamka balse hay-adaha ay la dhaqmayaan ay kuwa kale ku shaqeeyaan?
Waa very very important and complicated question oo su-aal aad u adag waayo su-aasha, sababtoo ah adduunkan hadda aan ku noolnahay bangiga dhexe oo bangiga caalamiga iyo i m f ta hay-adda lacagta adduunka wax waaye, waddan walbo ama islaam ahaw ama gaal ahaw waa way la xiriiraan. Marka wax waaye waddankii haddii uu Joyce haysanin oo maanta baahan tahay lacag la-aan zaa-idana ay ku hayso, marka waxaa ku qasban tahay inaad deyn aad qaadatid. Deyntaas marka waxaa fiican haddii aad ka heli kartid bangiga Islaamka Sacuudiga ku yaalo kaleeto, haddii aad ka heli karta. Haddii aadan ka heli karin, waxay sameeyaan hadda wadamo badan oo muslimiin i m f lacaga ka qaataan negotiation fiican ay la galaan. Negotiationka markay la galaan, waxay geliyaan marka lacagta oo habab oo Islaamka ogolaanaya jiro oo investment wadooyin nodis wadooyinka markaa nodistid faa-iidaa kasoo baxayso faa-iidadan saanaysaana kula qabsanina.
Korarka hantida ku salaysan nidaamka Islaamka ayaa aada loo xiiseynayaa caalamka oo dhan, waxaana soo badanaya dadka baranaya nidaamkan shareecada Islaamka ku salaysan sida uu u shaqeeyo. Dhegeystayaal, barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka ee toddobaadkana waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inoo soo jeedinayay barnaamijka Umuuraha Islaamka. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatanna bal qodob ka mid a wararka caalamka ugu waaweyn haddaan dul maro. Saraakiisha militariga Ciraaq ayaa sheegay in ciidamadooda Mareykanku taageerayo ay qabsadeen garoonka diyaaradaha magaalada Mosul oo ay kooxda Daacish maamulaysay tan iyo sanadkii 2014. War lagu qoray shaashadaha telefishinada dowladda waa telefishinka dowladda Ciraaq ayaa lagu yiri ciidamada jawaabta degdega ah iyo booliska federaalka ayaa hadda si buuxda gacanta ugu haya garoonka diyaaradaha ee Mosul. Jamal,
waa tahay aad iyoad baad u mahadsan tahay. Caashe Ibraahim ayay ahayd oo inoo dulmaraysay qodobadii warka. Dhinaca gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa markan waxaan soo qabanayaa Nuur Daalacay.
fanaanka Nuur Daalacay wuxuu gabagabo u yahay idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Waxaan mar kale hawada ku soo noqonaynaa haddii aad laydmo caawa saacaddu markay tahay 7:00. Inta ka horreysa aniga iyo Jamaal waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.